Joan den apilaren 19-tik Etxepararen album ilustratuak izeneko erakusketa ikusgai dago beran. Bortzeritako Euskara Mankomunitateak kantolaturiko erakusketa da. Bueno, bertzeren artean. Kasu honetan, apilaren 30 arte ikusteko aukera izanen da berako liburutegian. Bertzalde, duela hilabete batzutatik martxan da aurrentzako albumak sortzeko aurtengo Etxepare saria. Nafarroako 22 toki entitateko Euskara Zerbitzuek antolatu dute lehiaketa. Bertza-bertze, gure eskualdeko baztango dalak, Bortziritako Euskara Mankomunitateak eta Malerrekako Mankomunitateak. Joan den urtean ere burutu zen sariketa hau, eta goratuko dugu Itziar Otegi eta Sandra Garaioa, idazle eta ilustratzaileekin egoteko aukerare izan genula. Batira, guk normalian aitzaki gutxi, bihar esaten dugu gure jakin minasetzeko helburuz galdezka hasteko, eta gaur motibo batez bi izanen dugu. Sakanako Euskara Mankomunitatera joko dugu. Castillo Suarezekin egonen gara. Egunon, Castillo!
Egunon, bai.
Zeguz?
Ongi, ongi. Beti prez, literatura zitzeiteko beti prez.
Hoi da, eta bueno, Sakanako Mankomunitatea jo dugu, baina bueno, Bortzietako ere izaguna duzu, ez?
Izan, han nikasi nuen nik dakidan gehiena.
Hori da, beraz, hemen formatu eta etan praktikak.
Hori da.
Batira, aipatu dugu, joan den bapian emeretzitik, Etxeparen album ilustratuak izeneko erakusketa ikusgai da hola beran, baina erakusketa solastu intzitik igual, kokatzeko edo, komeniko zen lehiaketa solastia, ez? Zer da Etxepare lehiaketa?
Hori da, Etxepare lehiaketa antolatzen dute Nafarrako Euskara Zerbitzuek. Eta zareitzen dituzte aurrendako album ilustratuak. Kontua da, hasi ginenean oso album gutxi argitaratzen zirela. Euskara gainera askoz gutxiago, gehienak ziren itzulpenak eta arrazoia zen ba garestia dela horrelako ba liburuak argitaratzea, ba tapa gogorra dutelako, ilustrazio asko eta bar. Orduan erabaki genuen duela ja urte batzuk ja dagoeneko 14 liburu atera ditugu, pentsa, ba lehiaketa bat antolatzea, ez? Zerbitzuen euskara zerbitzuen artean. Orduan, hori, urtero deialdia egiten dugu, ez? Lehiaketa plazaratzen dugu eta gainera urtero irabazle ateratzen den lana argitaratzen du Pamiela argitaletxeak, ez? Eta justo aipatu duzun erakusketan erakusten dira basaritu diren lan horiek. Orduan, bertara joaten denak ikus ditzake basaritu diren lan guztiak, liburu guztiak hor daudelako. Ba, benetan merezi dute, oso liburu politak dira. Album ilustratuetan pisu nabarmena dutelako ilustrazioek eta gero hizkuntzaldetik ere bereziak izaten dira. Ez? Album ilustratuen ezaugarria horixe da, ez? Lotura berezia dagoela testua eta irudiaren artean.
Hoi da, beraz, hoxe lehiaketaren helburua eta gutxi-gutxi-betxiko kontuak. Da, bueno, aurtengo osto eta 17. dela, ez?
Hori da, arei batean hasi ginen bait literatur lehiaketa arrunta edo zen, eta gero ja hasi ginen album ilustratuak saritzen. Hasiera batean beka izan zen eta proiektu aurkeztu behar zuten egileek, orain ja lan osoa entregatu barruz eta egia zan, iaz adibidez, karo, urte berezi izan zen, 35 lan jaso genituen, egia da pandemia bete-betean geundela. Orain ja, hasi gara lanak jasotzen, egia da, epea zela bukatu, normalean, azken momentuan jasotzen ditugu lan gehienak, baina maiatzaren 7 arte badute egileek aukera lanak bidaltzeko. Bik aurkeztu dezakete, hau da, ilustratzaile batek eta idazle batek elkarlanean, edo batzutan pasatu da, pertsona batek biak egin dituela, irudia eta testua. Baina ohikoena da binaka egitea. Horregatik, urtero, baita Euskara Zerbitzuok, baita batez ere Iruñeko udala arduratzen da horretaz, antolatzen ditugu bikoteka izeneko jardunaldi batzuk. Eta hor, ba, bikoteak osatzen ditugu, ilustratzaile eta idazleen arteko bikoteak osatzen ditugu, askotan elkarrezagutzen ez dutenak, eta ba, erakusten diegu, iruñan azte betez, ba, zer den albun ilustratu bat. Eta egia zan, bikotekan parte hartu duten, bikotek irabazi dutela lehiaketa azkeneko urtetan.
Hori da, joan den urtean, bueno, Itziarrekin eta Sandrakin egon ginen, eta ustutala ipatu zigutela, bertan ezagutu zutela, eta gero, bueno, irabazi.
Bai. Gure asmoa horren bidez da, ez? Askotan, karo, bakoitza bere etxean aritzen da sortzen, ez? Eta zaila da, ez pasara, ez dakit nola esan, profesionala edo ez baditu zila orte batzuk sektorean, zaila da, jazle batek, ilustratzaile bat ezagutzea, alderantziz, ez? Eta orduan, ba horren bitartez lortzen duguna da, elkarren berri izatea, elkarren zautzea, lanean batera jartzea, eta gainera, azti berriak direnei, erakustea zer den albun ilustratu bat, lehen esan duzu dana, ez da testu batekin eta gero marrazkiak egitea testu hiei. Bien arteko, batera egin beharreko lan bat da. Askotan, testuak esaten ez duena, marrazkiak esaten duelako eta alderantziz.
Hoi da, eta bueno, topaketa horiek edo balioko dute, elkarren artean feelinga sortu eta gainera ikasteko ze pauso eman bartuzten, gero aurkezteko, ez?
Hori da. Eta orain ja, topaketa pasatu zen, Iruñan egin zen, urtazieran egiten da normalean, eta orain pentsatzen dut, bikote horiek eta beste batzuk, bikotekan parte hartu zutena, kariko direla lanean. Azkenean lana delako, ez liburu bat osatze, azken liburua esan betela osorik bidali behar dute, eginda.
Hori da, alare lana da, minon, sariare ez da gutxi ez, ustut, 5.000 euroko sari bakar emanen dela.
Hori da, 5.000 euro dira saria, sari ekonomikoa esan bezagu, eta gero nik uste saria bikoitza dela, Pamielak argitaratzen duelako liburua. Esan beharra dago, Pamielak K-faktoria zigiloaren bitartez argitaratzen duela, eta karo hori da, Kalandraka argitaletxe galegoarekin batera argitaratzen den liburua da. Orduan, edizio lan guztia Pontevedran egiten dute, Galizian egiten dute, eta esan beharra dago, gaur egun Kalandrakako liburuak direla munduan onenetakoak, algun ilustratu ez ari garela. Orduan, zari bikaina da, Kalandrakako profesionalek editatzea liburu hori eta beraiekin batera hobetzea liburua, ez?
Hoi da, beraz, sari bikoitza. Eta ez dakit, baldintzekin akitzeko, usteut lanak, errandugu maiatzan 7 arte bai, binon, Leitzako udalera bidali beharra direla?
Hori da, bi aukera daude, batzuk internet bidez, ordenagailu bidez, edo lan egiten dutenek internet bidez bidaltzeko aukera dute, eta info@etxeparesaria.eus elbidera bidali beharra dute, eta beste batzuk nahiago izaten dute, beste teknika batzuk erabiltzen dituztela. Kolaxa edo pirograbatu eta bat, eskura eramatea edo postaz bidaltzea. Eta orduan, Leitzako herriko etxera bidali beharko lituzkete. Esan dugu epean, maiatzaren 7an bukatuko dela, eta bai esan barra dagoela, formatoa ez dela erabat librea. Hau da, librea da bai, baina gutxieneko neurri batzuk behar ditu lanak. Osea, gutxienez 20x20 cm izan behar ditu. Gutxieneko tamaina bat izan behar du, eta proportzio horiek esan dezagun. Eta gero, testu oso luzeaztu behar, zekeien ez ere 4.000 karakterekoa behar du, zurioneak barne, orduan motx-motxa da testua, eta 15 orri alde bikoit. Orduan, gutxieneko horiek neurriak 20x20 ahoz horri alde bikoit, eta gehienez 4.000 karaktere. Orduan, bueno, muga batzuk badaude nola itezateko.
Hori da, eta gogoratuko dugu, baldintza guzti horiek etxeparesaria.eusen bertan daudela oinarrietan, ez?
Hori da, hori da. Zalantzak eta batzutan izaten dituzte gileek zalantzak, ba, hor, gugun horren bitartez galdetu daitezke, eta bere ala erantzungo diegu.
Hoi da, hori erran bezala lehiaketari daukenez, goratuko du, maizan zazpien akitzen dela epea. Mino bertzalde aipatu dugu, beran, joan den apilan emeretzitik, etxeparen albun ilustratuak izeneko erakusketa dagola. Bueno, erran duzu, antzineko urtetako sarituak eta daudela, ez dakit, amazazpigarren aldia da, amasei, topatuko txugu?
Amalau, hasierakoak liburu arruntak edo zigelako, eta hor daude ba guztiak, ze gainera jo, ba sare honen bitartez egile batzuk ba ezagutzera eman ditugu, eh? Eta ba hor ba ikus daitezke liburu horiek guztiak urte hauetan guztietan saritutakoak eta gainera badira esku horri batzuk ba liburuen erreferentziarekin. Egia da errekako liburutegi guztietan daudela liburuak kuragai, baina norbaitek beretako erosi nahi baldin badu edo norbaiti oparitu, ba hor eskurri hortan daude ba, ISBN-ak eta izenburuak, bueno, referentziak ba erosi alizateko. Eta zan berra dago, askotan pentsatzen dela albun ilustratuak zumen gauza direla, baina nik uste dut edozen adinetan irakurra itezkela eta opari ederrak direla ba edo zindela oparitu nahi diogunaren adina.
Hori da, ez dela bakarreka aurrentzako kontua beraz.
Ez.
Hori da, eta ez dakit erakusketa hau, imaginatzen dut, bueno, antolatu zuen herrietan barne ibiliko zatela, ez? Gaur bera...
Ibiltaria da. Ez dituzte adina eman gozte. Gora bera asko ditugu, karo, herri batzuk itxi, beste batzuk irekita. Ola, gabiltzen ez, urte berezia izaten ari alde horretatik, baina egia zan, oso simplea da zan dezagun erakusketa, olako asto batzuk dira, egurrezko asto batzuk dira, eta hor, gaude, liburuen azalak eta liburuak, orduan, dozen herritara eraman daitezke, eta ba, norbaitek, entzuten gaituen norbaitek, ba, bere herrira, bere, esabarru bekartea, bine elkartea bizita, ole? Baino toki publikoaren batera, eran bat nahi baldin badu, ba, aski du gurekin harremanetan jartzea, webunearen bitartez, eta arazorik ez, mugitzeko.
Hoi da, beraz, bueno, momentuz goraziko dugu, berako liburtegian dagola erakusketa, bapian 30 arte, atxaldeko bitik 8tara bisitatu balizaren dela. Eta tira, ba, Castillo Suarez, ba, mila esker, azalpen horiek kemategatik eta, ja, nola teitzen dela jaketa.
Hori da.
Ongi segi aio.
Aio.